transition kan ka to jamanadenw de bolo civil u k'a dirige sorasiw ye baara min kɛ u ye civiliw de ka baara achevé donc ne kɔni bolo ni transition kan ka kɛ sisan nɔ sorasiw b'u sigi ka population wele ka M5 wele ka parti politique ninnu bɛɛ wele bɛɛ k'i sigi ka kuma
n'a hakilila kɔni a kan ka di sorasi ma civili ye san jojolo o y'a kɛ foyi ma ɲɛnabɔ o kan ka san saba di sorasi ma an ka essaye n'a y'a essaye n'a ɲɛna o kɔni an be se ka manda wɛrɛ fɛngɛ n'a ma ɲɛ an be se ka di civili ma
ah bon ne yɛrɛ kɔni fɛ a tɛ se ka di civiliw ma a tɛ se ka di sorasiw ma ou bien parce que civili n'i ko civil i be taa sɔrɔ olu tɛ politiki dɔn kosɔbɛ mais sorasiw fana ye tentigiw de olu be se ka sécurité de maintenir mais k'a fɔ ko fanga ne kɔni fɛ u be en attendant ke voti ka kɛ fɔlɔ de ne kɔni fɛ
voilà ne kɔni hakilina sorasi fara civil kan an bɛɛ maliyɛnw de jamana mɔgɔ bɛ min na sisan o de ye mɔgɔ ye jamana kanu bɛ min na gɛlɛya caaman bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ min a travers son leadership a be se ka o aspiration jamanadenw ka o haminaw nu bilasira kan a kɛra sorasi o a kɛra civil ye je pense que problème tɛ mɔgɔ ko tɛ kuwa
o do wa
ne tɔgɔ ko Ama Kulubali
Ama e bolo bi Mali bɛ yɔrɔ min na sorasiw bɛ civiliw fanga kan ka di dɔ ma di
ne kɔni bolo a ka di sorasiw ma u ka waati kankunna ka hakilila ɲuman d'a ma basigi ka kɛ an ka bɛɛ kelen kan n'o kɛra o ka d'an ye
bon hakilina min bɛ ne la transition ko la en ce qui concerne le Mali o ye de sorasi ka na o civil ka na o min ka gɛlɛya an maliyɛnw ma an maliyɛn denw ma o ye de a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ye ladiri ye et puis jamana ka taga ɲɛ bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma o de ka gɛlɛya an ma kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ
bon sisan an bɛ wagati min na ne bɛ fɛ transition ka di militɛriw ma pour que an ka examen ka se ka kɛ parce que an yɛrɛ bɛ bagi la nin y'a kalo joli joli ye an tɛ ka se ka kalan kɛ bon an bɛ na ekɔli la publiku yɛrɛ bɛ gɛrɛfu la